C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais, mon mot.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Tu n'existais pas déjà, je t'inventerai.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Νέες εικόνες από τις μάχες που δίνονται στα περίχωρα της Γάζας μεταξύ των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τους ενόπλους της Χαμάς. Αυτά είναι τα νεότερα από την πληγή που άνοιξε εκεί στην Μέση Ανατολή, μια πληγή που ήταν παγωμένη εκεί τόσα χρόνια και που η τρομακτική καταδρομική επιχείρηση της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ φαίνεται πως άνοιξε τους ασκούς του αιώλου με έναν τέτοιον τρόπο που πλέον βλέπουμε τοποθετήσεις εκατέρωθεν, τοποθετήσεις που πολλές από αυτές έχουν χάσει πια αυτό που λέμε την ψύχρεμη σκέψη, την ουδέτερη σκέψη. Θα τολμήσω να πω, όπως διαβάζουμε, και χουλιγκανοποιημένες αναλύσεις. Σημασία έχει πως εκεί η πληγή αυτή έχει ανοίξει. Το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αυτό κανείς σήμερα δεν είναι σε θέση να το προβλέψει και να το εκτιμήσει. Και εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει ένας παγκόσμιος δημόσιος διάλογος, θα έλεγα, όπου σε αυτόν τον διάλογο έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ψύχρεμες τοποθετήσεις, αλλά και κάποια στοιχεία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα ένα δημοσίευμα στα Διεθνή της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει την υπογραφή του συναδέλφου Βασίλη Κοστούλα, που λέει πως τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και οι δυναμικές που διαμόρφωσαν παραπέμπουν σε ναρκοπαίδιο, λοιπόν, τον δημόσιο διάλογο στις δυτικές κοινωνίες. Το βλέπουμε αυτό, φίλες και φίλοι, μια βόλτα στα διεθνή site, αν κάποιος κάνει. Η πρόσληψη αυτή είναι άμεση, η πρόσληψη αυτής της εικόνας εννοώ. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, στο δημοσίευμα αυτό, και αξίζει τον κόπο, νομίζω, να σας το αναφέρω, ένα στοιχείο του ρεπορτάζ του συναδέλφου, όταν ένας συνασπισμός 34 φοιτητικών οργανώσεων στο Χάρβαρντ μπορεί να πει ότι θεωρεί το Ισραηλινό καθεστώς εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για όλη την εκτυλισσόμενη βία, και οι φοιτητές σε άλλα ελίτ πανεπιστήμια κατηγορούν αποκλειστικά το Ισραήλ για την επίθεση που πραγματοποίησε η Χαμάς εις βάρος των Ισραηλινών σε 7 Οκτωβρίου, ή επαινούν ακόμα και τη σφαγή, τότε κάτι δεν πάει καλά στα κολέγια και τα πανεπιστήμια της Αμερικής, αναφέρει στην Καθημερινή ο κύριος Εζίκιελ Εμμάνουελ, είναι αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Έχει ενδιαφέρον επίσης η άποψη του γνωστού σε όλους μας Ισραηλινού διανοούμενου, του Γιουβάλ Νόα Χαράρι, που ανήκει μάλιστα στους φοδρούς επικριτές της κυβέρνησης Νετανιάχου, που εξέφρασε την έκπληξη και την καταδίκη του για την αδιαφορία ορισμένων προοδευτικών ομάδων μπροστά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι στοιχεία της παγκόσμιας αριστεράς δικαιολόγησαν τις θηριωδίες της Χαμάς. Έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός πως το βαρόμετρο της Γκάλουπ κατέδειξε ότι από το 2011 έως το 2014 οι millennials, που είναι οι δημοκρατικοί millennials μάλλον, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν από το 80 στο 2000, που καλούνται να τοποθετηθούν για τη μακροχρόνια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τάσσονταν στο πλευρό των Ισραηλινών έναντι των Παλαιστινίων με διαφορά 25 μονάδων. Ωστόσο, μέχρι το 2023 η ίδια ομάδα μετακινήθηκε στο πλευρό των Παλαιστινίων με διαφορά 11 μονάδων, σημειώνοντας στροφή 36 μονάδες. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί αποτυπώνουν και το πώς υπάρχει σύγχυση, υπάρχει διάσταση, υπάρχει μετακίνηση, θέματα που προφανώς έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που μόλις άνοιξαν και τα έχουμε μπροστά μας. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 14 λεπτά και είμαστε εδώ, ναι, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου σταθερά στον μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με στέλνοντας τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επιπλέον από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως από το mail ή μάλλον με το mail μας, το imbaltadji@ert.gr. Έλεγα λοιπόν για το πώς περίπου διαμορφώνεται αυτό που λέμε ο δημόσιος διάλογος, μάλιστα ο παγκόσμιος δημόσιος διάλογος σε σχέση με αυτό το νέο μέτωπο πολέμου που έχει ανοίξει εδώ πίσω στην ευρύτερη περιοχή μας, και όταν λέω ευρύτερη περιοχή μας στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης την αδυναμία της, τον ευνηδιασμό της, πάντως αυτό αποτυπώνεται με έναν τρόπο στο γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να βγει με μια ενιαία θέση, στάση απέναντι στα συμβαίνοντα, σε όσα εξελίσσονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος, και αυτό το βλέπουμε και σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, που είναι η καρδιά της Ευρώπης, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά. Αυτό λοιπόν το δύσκολο που η Ευρώπη βιώνει, που η Ευρώπη που έχει ήδη έναν πόλεμο μέσα στη δική της περιοχή, και που προφανώς αναφέρομαι στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι αυτά τα θέματα που κυριαρχούν στον ευρωπαϊκό τύπο και ιδιαίτερα στο γερμανικό τύπο, και είναι αυτά που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την δημοσιογράφο από την Deutsche Welle, την Δήμητρα Κυρανούδη. Καλημέρα, Δήμητρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, από το Βερολίνο, που όπως είπες και εσύ είναι βαρύ το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, και βέβαια εξαιτίας και της ιδιαίτερης θέσης που έχει η Γερμανία, εξαιτίας του ιδιαίτερου ιστορικού ρόλου που διαδραματίζει απέναντι στο Ισραήλ, εξαιτίας της ιστορικής της ευθύνης μετά το ολοκαύτωμα, και βέβαια μετά και την αποχή της Γερμανίας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς μια αποχή η οποία και εδώ έχει προκαλέσει.
Αυτό ήταν στο οποίο αναφερόμουν, που δεν κατάφερε να έχει ενιαία θέση και στάση η Ευρώπη. Σε αυτό αναφερόμουν, ναι.
Ακριβώς, και με μεγάλη βέβαια αναταραχή, διότι η γειτονική χώρα, η Γαλλία, και συγκεκριμένα ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχει τηρήσει μια διαφορετική στάση. Πράγμα που και στο Βερολίνο προκαλεί προβληματισμό, κλειδονισμό, γιατί αυτό που η Γερμανία προσπαθεί εδώ και καιρό, ήδη από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, είναι να δείξει προς τα έξω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Δύση γενικότερα έχει ένα ενιαίο αραγές μέτωπο στήριξης τόσο της Ουκρανίας και του Κιέβου, και πλέον του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου, με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται. Γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό.
Προφανώς, αλλά επειδή αναφέρεσαι για την Ουκρανία και το Κίεβο, ομολογώ πως μου έκαναν εντύπωση γερμανικά δημοσιεύματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δηλαδή, για το πόσο ακόμα θα στηρίζει η Δύση το Κίεβο. Φαίνεται σαν πια αυτό το δεύτερο μέτωπο πολέμου που άνοιξε στη Μέση Ανατολή να επανατοποθετεί, να ξαναβάζει ερωτηματικά, να δημιουργεί πίεση που οδηγεί στο να διατυπώνονται τέτοιου είδους ερωτήματα.
Είναι διαρκή τα δημοσιεύματα, και αυτό παρά το γεγονός ότι στο πολιτικό επίπεδο παρατηρούμε ότι φθήνει, θα λέγαμε, το ουκρανικό και οι πολιτικές αναφορές στις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα η σημαντική εφημερίδα, η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, μόλις χθες διερωτάται τι ισχύει ακόμη από τις διαβεβαιώσεις, τις βαρισίμαντες διαβεβαιώσεις του Βερολίνου προς το Κίεβο. Η διαβεβαίωση δηλαδή ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια και με ό,τι άλλο χρειαστεί, για όσο χρειαστεί. Μάλιστα, ενδιαφέρον είναι ότι, όπως παρατηρεί η εφημερίδα, Ενώ το Σαββατοκύριακο στη Μάλτα διεξήχθη μία σύνοδος για την ειρήνη στην Ουκρανία, βέβαια χωρίς ρωσική
παρουσία, ναι, συμμετοχή, ναι.
Ακριβώς. Η Γερμανία εκπροσωπήθηκε μόνο σε χαμηλό, θα λέγαμε, διπλωματικό επίπεδο. Σε επίπεδο γραφειοκρατών, θα μπορούσε να πει κανείς. Ενώ μέχρι τώρα, σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σύνοδο, η Γερμανία πρώτο στατούσε. Άλλωστε, είναι η δεύτερη χώρα μετά τις ΗΠΑ που έχει δώσει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη στρατιωτική και χρηματική βοήθεια προς την Ουκρανία. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να αλλάξουν άρδιν και τη στάση του Βερολίνου απέναντι στην Ουκρανία. Και αυτό, όπως παρατηρεί ο γερμανικός τύπος, είναι μια τάση που παρατηρείται εδώ και καιρό, ήδη πριν από την 7η Οκτωβρίου και την εισβολή της Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Πάντως βλέπουμε και εδώ ότι το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό αρχίζουν να αντιμετωπίζονται σαν ένα, θα λέγαμε, σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο, με δύο πολέμους στην καρδιά της Ευρώπης και στη γειτονιά της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει για άλλη μια φορά πολύ δύσκολες αποφάσεις.
Νομίζω, Δήμητρα, ότι και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως από τη μία μεριά βλέπουμε τις αλλεπάλληλες επισκέψεις Ευρωπαίων Πρωθυπουργών στο Ισραήλ, που αυτές όμως, δηλαδή ο καθένας κινήθηκε αυτοβούλος, δεν είναι στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, εν πάση περιπτώσει, παρουσίας ή σηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία μεριά λοιπόν βλέπουμε αυτές τις επισκέψεις των Ευρωπαίων Πρωθυπουργών στο Ισραήλ και την στήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στο εσωτερικό των κρατών μελών οι κοινωνίες είναι διχασμένες. Είδαμε πρόσφατα και την πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος.
Έγινε στο Μόναχο και επίσης και στη Γερμανική πρωτεύουσα γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές πορείες. Ήδη το Σάββατο που μας πέρασε 11.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ της Παλαιστίνης στην καρδιά του Βερολίνου. Μάλιστα, είναι κυρίως ειρηνικές, θα λέγαμε, αυτές οι πορείες, όμως εξαιτίας του φόβου αντισημιτικών επιθέσεων, έξαρση της βίας, ισλαμιστικών επιθέσεων, πολλές από αυτές τις πορείες απαγορεύονται. Τόσο στο Βερολίνο όσο και σε άλλα κρατήδια. Παρόλα αυτά, οι διαδηλωτές φαίνεται ότι δεν τηρούν αυτές φυσικά τις απαγορεύσεις και παρόλα αυτά βγαίνουν στους δρόμους. Υπάρχει, όπως δηλαδή παρατήρησες και εσύ, μια έντονη αναταραχή, ένας διχασμός και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη χώρα όλα αυτά προσλαμβάνουν και μια ακόμη ιδιαίτερη διάσταση και βαρύτητα λόγω του πολύ δύσκολου και σύνθετου ιστορικού παρελθόντος. Πάντως και οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες κρούν επανειλημμένως τον κόδωνα του κινδύνου στο γερμανικό δημόσιο λόγο για τον κίνδυνο και ισλαμιστικών απειλών. Στο Βερολίνο, να σου θυμίσω μόνο ότι δρούν ομάδες, είναι μάλλον στο στόχαστρο των αρχών ομάδες οι οποίες φαίνεται να υποστηρίζουν με δωρεές αλλά και πιο ενεργά τη Χαμάς αλλά και τη Χεζμπολάχ και παλαιότερα βέβαια το Ισλαμικό κράτος. Είναι γνωστό δηλαδή ότι στη Γερμανία υπάρχουν πυρήνες με ισλαμιστικό υπόβαθρο και όλα αυτά φυσικά δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα.
Ναι, και ούτως ή άλλως ο φόβος της ισλαμικής τρομοκρατίας πια είναι για τα καλά πάνω από την Ευρώπη. Βλέπουμε την κινητοποίηση όχι μόνο στην Γερμανία και την αγωνία αυτή, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι βλέπουμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ανοιγοκλίναν τα αεροδρόμια στη Γαλλία μετά από απειλές και διάφορες τέτοιες προειδοποίησεις. Είδαμε στη Ρωσία βεβαίως, μόλις χθες, στο αεροδρόμιο, την εισβολή 75 και πλέον πολιτών οι οποίοι αναζητούσαν Ισραηλινούς επιβάτες της μιας συγκεκριμένης πτήσης. Βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και βεβαίως προφανώς θα ληφθούν και μέτρα γι' αυτό.
Και βέβαια και να πούμε ότι και στη Γερμανία οι αντισημιτικές επιθέσεις καταγράφουν αύξηση σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τις τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm. Να σου θυμίσω μόνο και την επίθεση με βόμβες, με κριτικούς μηχανισμούς, βόμβες Μολότοφ σε συναγωγή στο Βερολίνο.
Σωστά,
τα μέτρα ασφαλείας είναι κυριολεκτικά Ευαγγελία πρωτοφανή σε εβραϊκές συνοικίες, σε συναγωγές, στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, διότι αυτό που φοβούνται οι Γερμανοί είναι μια νέα έξαρση του αντισημιτισμού που βέβαια παραπέμπει στο σκοτεινό
στην πληγή, στην ιστορική πληγή της Γερμανίας, ναι.
Που όπως φαίνεται δεν έχει κλείσει. Αυτό είναι και το μεγάλο, αν θέλεις, ιστορικό ερώτημα που βλέπουμε να τίθεται στη Γερμανία όλο αυτό το διάστημα και σε μια πολιτική συγκυρία με μια ακροδεξιά, την εναλλακτική για τη Γερμανία.
Το AfD, το οποίο έχει πάρει τα πάνω του, ναι.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς,
είδαμε και τις πρόσφατες εκλογές στα κρατήδια της Βάρης Βαϊμάρης. Αυτό που έχω να ρωτήσω, Δήμητρα, είναι γενικά η κοινωνία, η γερμανική κοινωνία ως αίσθηση. Πώς αντιδρά, πώς τάσσεται απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται ένας διχασμός απέναντι στο Μεσανατολικό, όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, θα έλεγε κανείς, παρατηρώντας όλες τις δημοσκοπήσεις, μιλώντας με ανθρώπους, παρατηρείται μία κόπωση στη γερμανική κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Από τη μία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση. Είναι το μεταναστευτικό που φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τους Γερμανούς. Είναι ο πληθωρισμός, είναι η μείωση του εισοδήματος πολλών Γερμανών. Παρατηρεί κανείς δηλαδή μια εικόνα μιας Γερμανίας η οποία δεν είναι η εικόνα της Γερμανίας που ενδεχομένως είχαμε στο μυαλό μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Μιας εύρωστης οικονομίας όπου λειτουργούν όλα καλά και μιας ισχυρής χώρας στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να ηγηθεί. Όχι, η Γερμανία αυτή τη στιγμή αναζητά αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Το βλέπουμε και στο πεδίο των...
Σε μια συγκυρία που την ανέφερες και πριν από λίγο, εσωτερική δική της, πολιτική, οικονομική κτλ, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Θα έλεγα το αντίθετο.
Μάλλον να σταθείς, ναι. Θα μπορούσα να πω, και είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται ένα τόσο ασταθές, θα λέγαμε, πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία. Μια έντονη ανησυχία που μπορεί κανείς πολύ εύκολα να δει τόσο στα κόμματα της συγκυβέρνησης, αλλά ευρύτερα και παρακολουθώντας τις κινήσεις όλων των υπόλοιπων κομμάτων. Βλέπουμε μια αριστερά η οποία και στη Γερμανία διασπάται. Βλέπουμε τους φιλελευθέρους κόμματα στην κυβέρνηση, το οποίο συνεχώς βλέπει τα ποσοστά του να μειώνεται. Τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι και τους πρασίνους που ήρθαν αντιμέτωποι με υπαρξιακά κυριολεκτικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Και βέβαια βλέπουμε αυτό που είπαμε και πριν, μια ακροδεξιά η οποία φαίνεται ότι εν τέλει επωφελείται από όλη αυτή την αναταραχή. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, να πούμε έτσι και κάτι, μια είδηση των τελευταίων ώρων για δεύτερη το πρωί, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας.
Εκεί ήθελα να σε πάω, έτσι, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας. Πώς τις έκανε, έτσι, τι κλίμα είναι αυτό που δίνει, πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί...
Τις επανέλαβε και σήμερα το πρωί στη γερμανική ραδιοφωνία, μάλιστα. Ο Μπόρις Πιστόριος, λοιπόν, ανέφερε ήδη από την Κυριακή στη δημόσια τηλεόραση ότι μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για έναν αμυντικό πόλεμο στην Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, πρέπει να προετοιμάσουμε τόσο τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και την γερμανική κοινωνία. Και ακριβώς τα ίδια λόγια επανέλαβε και σήμερα το πρωί. Είναι δηλώσεις που δεν πρέπει να θεωρηθούν τυχές.
Πολύ περισσότερο που τις επαναλαμβάνει, Δήμητρα. Είναι εντυπωσιακό.
Ακριβώς. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και τουλάχιστον είναι ενδεικτικές της ανησυχίας που υπάρχει στο Βερολίνο για την διαχείριση αυτή τη στιγμή των δύο πολέμων. Διότι αυτό που είπε και σήμερα το πρωί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Γερμανία και μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται στη μέση κυριολεκτικά μεταξύ δύο πολέμων, mm-hmm. με αβέβαιη έκβαση.
Ναι, είναι εντυπωσιακές οι επαναλαμβανόμενοι αυτή η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Πιστόριους. Άραγε θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έκανε μια συνέντευξη τύπου για να μπορέσετε να σας δοθεί η ευκαιρία και να μας πει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς το φαντάζεται. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει μία και δύο και τρεις αναγνώσεις πίσω από τη δήλωση αυτή.
Ακριβώς. Όλα αυτά βέβαια, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν ανασυνταχθεί, δεν έχουν εξυγχρονιστεί παρά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτό τόνισε επίσης ο Υπουργός Άμυνας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι προφανώς και τα επόμενα χρόνια, εκ των πραγμάτων, η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται και για το περίφημο κοινωνικό κράτος, τις περικοπές κλπ. Βλέπουμε δηλαδή, θα λέγαμε, μια
προετοιμασία. Γιατί είναι και ένα πρόγραμμα μαμούθωρα τα 100 δις.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Για δύσκολες αποφάσεις. Είναι το μόνο σίγουρο, Ευαγγέλια.
Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια φάση στο σύνολό της η Ευρώπη, βεβαίως κάθε χώρα με τα δικά της προβλήματα, τα εσωτερικά της, αλλά το βέβαιο είναι ότι ξαφνικά δεν υπάρχουν σταθερές, θα τολμούσα να πω, και είμαστε σε μια φάση η οποία πραγματικά δεν δημιουργεί απλώς άγχος και αγωνία, αλλά κυρίως προβληματισμό. Πού πάμε, έτσι. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Δήμητρα Κυριανούδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας από το Βερολίνο.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Η δημοσιογράφος της Deutsche Welle ήταν, φίλες και φίλοι, η Δήμητρα Κυριανούδη.
Αρχές θα είναι μεγάλες οι κυρώσεις.
Οι ανυπότακτες καρδιές φέρουν πολύ βαριές ποινές. Γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις.
Θέλει μαγιά για να ρίχνεις τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω βεθανικά.
Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμορώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Αν τυχεί και με ερωτευτείς, θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία.
Και εκεί που όλα πάνε καλά, με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα σύμμορό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί.
Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου. Να αφήσεις την κλειδί, μια αξία σταθερή, και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μάγια για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμορώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μάγια να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετά σαν πουλί. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετά σαν πουλί.
Μένοντας στο εκεί, στην Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ισραήλ, επιχειρώντας να κατανοήσουμε πρώτον που ακριβώς βρισκόμαστε, δεύτερον πώς τοποθετούνται οι χώρες της Δύσης, το έχουμε δει. Υπάρχει ένα ερωτηματικό που δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα για τις αραβικές χώρες, και λέω δεν έχουμε καθαρή εικόνα γιατί όπως από την πρώτη στιγμή λέμε υπάρχει το προσκήνιο αλλά υπάρχει και το παρασκήνιο. Στο προσκήνιο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την περίφημη σύνοδο του Καΐρου που είχε συγκαλέσει ο Αιγύπτιος πρόεδρος Σίση. Μια σύνοδος που τελικά είναι αυτό που λέμε έγινε και την σημασία της, το αποτέλεσμά της δεν το καταλάβαμε, θα έλεγα άνθρακες ο θησαυρός. Το λέω αυτό γιατί αυτή η σύνοδος, αυτή την σύνοδο ούτε καν κοινή ανακοίνωση δεν εκδόθηκε για να καταλάβουμε τι περίπου είπαν, τι δεν είπαν, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 30 ηγέτες και εκπρόσωποι αραβικών αλλά και ευρωπαϊκών χωρών στο Κάιρο. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια για να βρεθεί μια διπλωματική λύση στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Δεν ξέρω πια πόσο εφικτό είναι το να βρεθεί αυτή η διπλωματική λύση. Και το λέω γιατί είχαμε και τις πολύ φρέσκες δηλώσεις του Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μάλιστα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα αγγλικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, διευκρινίζοντας πως είναι ώρα για πόλεμο. Αυτό είναι ένα σημείο καμπής, πρόσθεσε ο κύριος Νετανιάχου, ένα σημείο καμπής για τους ηγέτες και τα έθνη, είναι καιρός για όλους μας να αποφασίσουμε αν είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε για ένα μέλλον ελπίδας και υπόσχεσης ή να παραδοθούμε στην τυραννία και τον τρόμο. Όλα αυτά, σας λέω ότι είναι η τελευταία συνέντευξη τύπου μόλις νομίζω σήμερα τις πρωινές ώρες την έδωσε, την ίδια ώρα που η New York Times με δημοσίευμά τους αναφέρονται με στοιχεία του ρεπορτάζ για τα κενά ασφαλείας και την αδιαφορία τουλάχιστον, όπως αναφέρει η εφημερίδα, της περίφημης μονάδας 8200, που είναι η ειδική μονάδα μυστικών επιχειρήσεων και παρακολουθήσεων του Ισραηλινού στρατού, μιας μονάδας που φαίνεται πως αδράνησε, είχε διακόψει την παρακολούθηση, λέει, των φορητών ασυρμάτων των τρομοκρατών της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, ένα χρόνο πριν από την επίθεση, θέση, στάση που οδήγησε στα όσα συνέβησαν και όσα προκάλεσαν πια τις καταστάσεις που ζούμε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον είχα και καθηγητή. Με τον ομότιμο καθηγητή λοιπόν διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι εξειδικευμένο στα θέματα Μέσης Ανατολής, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης. Κύριε καθηγητά, πολύ καλημέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε και καλημέρα στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό που μόλις πριν από λίγο, στο οποίο πριν από λίγο αναφέρθηκα και αναφέρθηκα στην περίφημη σύνοδο του Καΐρου. Κάποιοι περιμέναμε από εκεί κάτι να καταλάβουμε, γιατί αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οι χώρες της Δύσης, κάθε μια έχει πάρει θέση ανοιχτά. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η στάση των αραβικών χωρών, και ναι μεν καταλαβαίνουμε ότι από τη μία μεριά υπάρχει το θέμα της ταυτότητας, αλλά από την άλλη μεριά όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτές οι χώρες, τα αραβικά κράτη και τα κράτη του κόλπου, έχουν μια ευθεία και ανοιχτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Αναφερόμενος λοιπόν στην διάσκεψη του Καΐρου, θα πω το εξής, ότι δεν μπόρεσαν να βγάλουν ένα κοινό ανακοινωθέν, διότι το είχαν τορπιλήσει τα δυτικά κράτη, επειδή επέμεναν το ανακοινωθέν αυτό να αναφέρεται στην καταδίκη της Χαμάς.
Ναι.
Κάτι που δεν ήθελαν να κάνουν οι Άραβες προς το παρόν, και ως αποτέλεσμα δεν βγήκε το ανακοινωθέν. Αλλά η θέση των αραβικών κρατών, εδώ πρέπει να την διαχωρίσουμε μεταξύ την επίσημη και την ανεπίσημη θέση. Επίσημα κρατούν μια συγκρατική στάση
ναι.
για να μην επεκταθεί ο πόλεμος πέρα των συνόρων. Αλλά έχουν βάλει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Στην περίπτωση της Αιγύπτου, ότι δεν θα δεχτεί την εθνική κάθαρση των Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Ναι.
Δηλαδή τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων να πάνε στην Χερσόνησο του Σινά για να ιδρυθεί εκεί μια περιοχή που θα κατοικούν οι Παλαιστίνοι. Υπάρχει ένα έγγραφο μυστικό πλάνο των
ναι.
Ισραηλινών
ναι.
Να εκτοπίσουν τους Παλαιστινίους από τη Γάζα στο Σινά και να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από τους Αμερικανούς χαρίζοντας στην Αίγυπτο το χρέος τους που είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Α, μάλιστα. Γιατί μόλις το άκουσα...
Την ανεπίσημη στάση.
Ναι, μισό. Γιατί μόλις το άκουσα τώρα αυτό, είναι ένα θέμα, γιατί ήθελα να σας πω, μόλις μας είπατε για το προς τα πού να τους προωθήσουν, ήθελα να πω ότι η Αίγυπτος δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό, αλλά μας δώσατε όμως το τυράκι μετά στο τέλος,
ναι,
που αφορά τα οικονομικά της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος επί της ουσίας είναι μια χρεοκοπημένη χώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που προτείνουν το Ισραήλ είναι η Αμερική να τους χαρίσει τα 20 δισεκατομμύρια και έτσι να δεχτεί η Αίγυπτος την εγκατάσταση των προσφύγων αυτών στο Σινά.
Ναι.
Εκεί αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Σισι. Αντιμετωπίζει πρόβλημα ότι...
Αυτό είναι ανεπίσημο, κύριε καθηγητά.
Το ανεπίσημο είναι το εξής. Ότι υπάρχουν διαδηλώσεις σε όλο τον αραβικό χώρο που δείχνουν ότι η μάζα του λαού υποστηρίζει τους Παλαιστινίους και όχι την Ισραηλινή επίθεση.
Κι όμως, να σας πω κάτι τώρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ, κύριε Κούτσι, μιλούσα με τρεις Έλληνες, οι οποίοι ζουν σε διαφορετικά κράτη του κόλπου και είναι εντυπωσιακό πως εκεί η ζωή συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα απολύτως, γιατί είχα πάντα μια απορία πώς συμπεριφέρονται στα αυταρχικά αυτά καθεστώτα, δεν το συζητώ, οι πολίτες, αν αντιδρούν, αν. Μάλλον συνεχίζουν την ζωή τους έτσι όπως την ήξεραν. Δεν έχουμε και κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε δηλαδή αντιδράσεις από τους πολίτες των κρατών αυτών.
Οι αντιδράσεις στα κράτη του κόλπου, επειδή όπως αναφέρατε είναι και αυταρχικά, έχουν μάθει να εκφράζονται μέσα από δηλώσεις σε εφημερίδες, σε άθρα κτλ.
Ναι.
Μία δημοσκόπηση που έγινε τελευταίως στον αραβικό χώρο γενικότερα και ειδικά στα κράτη του κόλπου δείχνει ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εναντίον της ομαλοποίησης σχέσεων με το Ισραήλ και είναι εναντίον της επίθεσης εναντίον της Γάζας.
Μάλιστα.
Αλλά βέβαια για να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν τη στιγμή που θα κατέβει ο στρατός να τους εμποδίσει είναι λίγο δύσκολο.
Προφανώς,
δεν
πάει
να γνωρίζει η κυβέρνηση τη γενική εικόνα του λαού της.
Άρα αυτή, και ξαναγυρνώ σε αυτό που μας είπατε, άρα αυτή η μετακίνηση κάποιων προσφύγων στην περιοχή εκεί του Σινά και το αντάλλαγμα, το τυράκι που είπα και εγώ, στην Αίγυπτο για τη διαγραφή των χρεών της, είναι ένα σενάριο που παίζει, κύριε Κούτσι?
Δεν το δέχεται
ο Σίσι
και νομίζω δεν θα το δεχτούν και γενικότερα τα αραβικά κράτη, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πολιτική Νατανιάχου, ο οποίος από τότε που ήταν φοιτητής στο MIT στην Αμερική, είχε δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί ποτέ την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτου και η πολιτική του Νατανιάχου εδώ και 2 χρόνια είναι να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη. Επομένως, η προσάρτηση σημαίνει εθνοκάθαση, πού θα πάει ο πληθυσμός της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Αν λοιπόν οι Άραβες επιτρέψουν τον εκτοπισμό του πληθυσμού της Γάζας, δίνουν παράδειγμα ότι μπορούν να δεχτούν και τον εκτοπισμό του πληθυσμού της Δυτικής Όχθης. Επομένως δεν νομίζω ότι το σενάριο αυτό παίζει.
Ναι. Παρασκηνιακά κινούνται κάποιες χώρες σε μια λογική αποκλιμάκωσης, που όμως δεν είμαστε στη φάση αποκλιμάκωσης, γιατί έλεγα μόλις πριν από λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, είναι σαφές ότι το Ισραήλ Το έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας και τα λοιπά, ότι ο στόχος τους είναι προφανώς η απελευθέρωση των εμμύρων πρωτίστως, που και αυτό είναι ένα θέμα για το αν είναι 239 ή και παραπάνω. Η off the record ενημέρωση λέει πως μάλλον είναι παραπάνω, αλλά okay, ας δεχτούμε τον αριθμό που επισήμως δίνεται. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι η εξουδετέρωση της Χαμάς. Το πρώτο το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Το δεύτερο, χωρίς να έχω γνώσεις, αλλά διαβάζοντας και διεθνείς αναλύσεις, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέμε ως εξουδετέρωση της Χαμάς είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί.
Συμφωνώ μαζί σας, γιατί η Χαμάς δεν είναι μόνο μια οργάνωση αντιστασιακή, είναι και μια ιδέα. Η ιδέα της κατάργησης της κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Επομένως, αν δεν είναι σήμερα η Χαμάς, θα είναι αύριο κάποιος άλλος.
Ναι.
Να ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον της κατοχικής δύναμης. Και δεύτερον, η Χαμάς είναι μια οργάνωση την οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την δημιούργησε το ίδιο το Ισραήλ για να υπονομεύσει τον Αραφάτ.
Ναι.
Αν θυμόσαστε καλά, το 1987.
87, ναι.
Και την χρηματοδοτούσε το Ισραήλ για να συνεχίσει να είναι μια απειλή στην Παλαιστινιακή αρχή. Έτσι ώστε να είναι διχασμένοι οι Παλαιστίνοι και να μην έχουν ένα ενιαίο μέτωπο στις διαπραγματεύσεις για την ίδρυση δύο κρατών. Επομένως, αν δεν είναι Χαμάς σήμερα, θα είναι κάποια άλλη.
Εντάξει, τότε έγινε έτσι. Τώρα πια δεν υπάρχει ένα θέμα, θέλω να πω, γιατί και η υπάρχουσα Ισραηλινή αρχή, κύριε Κούτσι, ο Αμπού Αμπάς, επίσης ακούω, όχι τώρα με τις εξελίξεις που έχουμε, χρόνια ολόκληρα πίσω, ότι έχει μια στάση που η στάση επίσης του ίδιου του Αμπάς επί της ουσίας ενδυναμώνει οργανώσεις σαν τη Χαμάς.
Όταν λέτε η στάση του που είναι συνεργάσιμος με το Ισραήλ. Αυτή τη στάση εννοείται. Γιατί ο Αμπάς τελικά απεδείχθηκε να είναι ένα όργανο του Ισραήλ στο να επιβάλλει την πολιτική συνέχιση της κατοχής στα κατεχόμενα.
Ναι, ρωτάει ένας ακροατής τώρα εδώ, γιατί όσα συζητάμε τώρα τα ακούει. Και γιατί, να είπατε εσείς όργανο, και γιατί ο Αμπάς παρουσιάζεται ως όργανο και όχι ως ένας μετριοπαθής ηγέτης, ο οποίος επιχειρεί να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας και άρα συμφωνίας, αν αυτό είναι ποτέ δυνατόν να γίνει, για να λυθεί κάποτε αυτή η πληγή που υπάρχει και η εκκρεμότητα η μεγάλη.
Λοιπόν, πριν απαντήσω αυτό, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τη Συμφωνία Όσλο.
Ναι.
Η επεγράφει το 1993.
Σωστά μας πάτε πίσω, ναι. Είναι το κλειδί εκεί.
Η συμφωνία αυτή είχε δύο αδυναμίες. Η πρώτη αδυναμία ήταν ότι δεν είχε ένα μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής της συμφωνίας. Με το αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί από το Ισραήλ και, αν θέλετε, και από τους Παλαιστινίους.
Ναι.
Ο δεύτερος μηχανισμός ήταν η έλλειψη ενός μηχανισμού για την επιβολή κυρώσεων εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Αυτές οι δύο αδυναμίες οδήγησαν στην ακύρωση της συμφωνίας του Όσλο. Δηλαδή η συμφωνία του Όσλο δεν προέβλεπε την επέκταση επικισμών στα κατεχόμενα. Όταν υπεγράφει υπήρχαν γύρω στους 10.000 έπικους στα κατεχόμενα, σήμερα υπάρχουν 700.000. Επομένως, ο Αμπάς δεν έκανε τίποτα να εμποδίσει την κατάρρευση της συμφωνίας του Όσλο.
Μάλιστα.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο ίδιος από το 2006 που γίνανε οι εκλογές, τις οποίες είχε κερδίσει η Χαμάς και ανέλαβε την εξουσία και σε αποσπάσει ο Αμπάς σε συνεργασία με τους Αμερικανούς να την ανατρέψουν, γι' αυτό η Χαμάς τους έδιωξε από τη Γάζα. Όταν λοιπόν από τότε ο Αμπάς δεν έχει κάνει εκλογές.
Ναι.
Μένει στην εξουσία χωρίς εκλογές.
Ναι, είναι σε μια διαρκή αναβολή οι εκλογές, για να είμαστε ακριβείς.
Η δικαιολογία του είναι διότι το Ισραήλ δεν δέχεται να διεξάγουν εκλογές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Ναι.
σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις που γίνανε, το 80% των Παλαιστινίων ζητούν την παρέτηση του Αμπάς εδώ και 2 χρόνια. Επομένως είναι άνθρωπος που έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Γι' αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει. Όχι ότι υποστηρίζω την Χαμάς, με συγχωρείτε. Το να εξηγώ κάτι δεν εννοεί ότι δικαιολογούμε, έτσι.
Όχι, όχι. Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε. Ναι. Γιατί είναι μέρες, ξέρετε, δύσκολες και λίγο τη λογική να βάζουμε. Και όπως εσείς είπατε τώρα να εξηγείτε, κινδυνεύουμε για να... με ευκολία να σε πάνε από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Κύριε
αυτό
Κούτσι,
το κενό έρχεται να συμπληρώσει
η Χαμάς.
Το κενό του Αμπάς.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, η επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, οψέποτε αυτή έρθει, γιατί κάποια στιγμή δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να φανταστώ πότε θα είναι, εάν δεν παραπέμψουμε στις δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ που μιλάνε για 6 μήνες και για κάποιους άλλους που ακραία και... μαξιμαλιστικά λένε ότι αν χρειαστεί να πολεμάμε 20 χρόνια θα το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, η επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας ποια μπορεί να είναι?
Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί το ίδιο το Ισραήλ δεν έχει ένα σχέδιο. Αυτό που γενικά γνωρίζουμε...
Και λέω για τη Λωρίδα της Γάζας και όχι στο σύνολο, έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον πώς θα διοικείται η Γάζα μετά το τέλος της Χαμάς, αν η Χαμάς επέλθει, αυτό το τέλος της εννοώ.
Ακριβώς, δηλαδή το να μπει το Ισραήλ και να αρχίσει να ξαναδιοικεί τη Γάζα θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το ίδιο το Ισραήλ, διότι οπωσδήποτε θα υπάρχουν αντάρτες που θα επιτίθονται εναντίον επίκων, εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα κτλ. Οπότε δεν κλείνει εκεί το θέμα. Η Χαμάς δεν πρόκειται να εξαντληθεί, αυτό το γνωρίζουμε. Θα πάει στο υπόγειο και θα αρχίσει από εκεί πέρα τον ανταρτοπόλεμο. Επομένως, το Ισραήλ αυτό που θέλει να πετύχει και σύμφωνα με το σχέδιο που ανέφερα πριν, είναι να εκτοπίσει τον πληθυσμό από την Γάζα και να δημιουργήσει στη Γάζα μία νεκρή ζώνη. Την οποία θα θεωρεί ότι θα μπορεί να τη κυβερνήσει χωρίς μεγάλο κόστος.
Το αυτό... να δώσει τη διοίκηση της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή είναι ένα σενάριο που παίζει.
Κοιτάξτε, για να το κάνει αυτό θα πρέπει βέβαια να δεχτεί ο Νατανιάχου την είδεση 2 κρατών.
Μάλιστα.
Γιατί να δώσει τη Γάζα τώρα στην Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος που περιλαμβάνει τη Γάζα. Τη στιγμή που ο Νατανιάχου δεν το σκέπτεται αυτό, δεν νομίζω να τη μεταφέρει στην Παλαιστινιακή Αρχή.
Να βάλει τη Γάζα υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ, λέω τώρα εκδοχές.
Δεν αναλαμβάνει ο ΟΗΕ τέτοιες ειδικήσεις. Για να την αναλάβει ο ΟΗΕ θα πρέπει ο πληθυσμός της Γάζας να είναι Παλαιστίνιος και όχι κοινή.
Άρα που πάμε.
Δεν έχουν σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την Ισραηλινή εισβολή.
Μάλιστα. Πολλά έχω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη να τα ξαναπούμε. Έχω μια ερώτηση ακόμα. Υπάρχει αυτή η διάχυτος φόβος της ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή. Κάποιοι επιμένουν ότι η Χεζμπολά δεν θα μείνει παρατηρήτρια. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι, κύριε Κούτσι?
Είναι λίγο δύσκολο. Η Χεζμπολά, όπως σας έχω πει, έχει 150.000 πυράβλους, τους οποίους αν εκτοξεύθει εναντίον του Ισραήλ, θα πλήξει όλο το Ισραήλ. Βέβαια το Ισραήλ έχει ένα σύστημα άμυνας που θα μειώσει το μεγαλύτερο αριθμό αυτών των πυράβλων. Αλλά και 1.000 να φτάσουν είναι αρκετοί να δημιουργήσουν με σοβαρά προβλήματα. Τώρα, πότε θα μπει, αν θα μπει η Χεζμπάλα στον πόλεμο? Μία περίπτωση είναι αν το Ισραήλ καταλάβει τη Γάζα και αποδυναμώσει την Χαμάς, η Χεζμπάλα μπορεί να θεωρεί ότι ένα ισχυρό Ισραήλ χωρίς δεύτερο μέτωπο από την Χαμάς θα έχει την ελευθερία να επιτεθεί εναντίον την Χεζμπάλα στο Λίβανο χωρίς πρόβλημα.
Μάλιστα.
Σε τέτοια περίπτωση ίσως μπει η Χεζμπάλα στον πόλεμο για να εμποδίσει την κατάρρευση της Χαμάς. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο που μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Το δεύτερο σενάριο που μπορεί να παίξει είναι αν η Χεζμπάλα θεωρεί ότι ανοίγοντας ένα δεύτερο μέτωπο στο βορρά,
ναι,
θα προκαλέσει μια διεθνή ανάμιξη για να φέρει πιο γρήγορα την κατάπαυση των πυρών.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση είναι η Χεζμπάλα να μην κάνει τίποτα, διότι πιέζεται εντός του Λιβάνου από τα άλλα κόμματα,
ναι,
να μην εμπλέξει το Λίβανο στον πόλεμο και δεχτεί το Λίβανο μια επίθεση του Ισραήλ τύπου Γάζας.
Ναι. Μόνο αυτό του έλειπε του Λιβάνου τώρα.
Ακριβώς.
Στην κατάσταση που είναι.
Το Ιράν τώρα.
Ναι.
Το Ιράν είναι που μένει απ' έξω, παρακολουθεί,
ναι,
και τους αφήνει να δράσουν όπως θέλουν. Δεν θα εμπλακεί το Ιράν για να μην δώσει ευκαιρία στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να επιτεθούν εναντίον του πυρηνικού του προγράμματος,
ναι,
αλλά θα χρησιμοποιήσει τις διάφορες οργανώσεις, παραστρατιωτικές οργανώσεις που έχει στο Ιράκ και στη Συρία, να επιτίθονται εναντίον αμερικανικών βασιών όπως το κάναν πρόσφατα.
Ναι, το παρασκήνιο του Ιράν έχει πάντα ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά μου, έχω να πω. Ποτέ το Ιράν δεν κάθεται ήσυχο και φρόνιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά, κύριε Κούτσι.
Υγεία να έχω.
Όλοι μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι ένας καθηγητής που είναι εξειδικευμένος σε θέματα Μέσης Ανατολής. Νομίζω όσα μας είπε είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή η ώρα έχει περάσει, ναι, εδώ τώρα πάνω στο τραγούδι λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη θερμή σας υποδοχή. Να σε καλά, Λίνα, και εσύ φίλε φίλοι με το 945 και τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Προσπαθούμε να φωτίσουμε, όπως επαναλαμβάνω σταθερά, πτυχές που υπάρχουν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται. Λοιπόν, να είστε καλά, αύριο πάλι τη γνωστή ώρα. Για χαρά, καλό μεσημέρι σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Put him on the table with his legs sticking up. She had to shake it up.